Numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la ceea ce începusem să vă spun ieri, dar care este un lucru la care poate foarte puțin dintre voi și nici eu mulți ani m-am gândit, dar la care merită să vă gândiți. Adică, ce animal din adâncul nostru se trezește, ce se întâmplă cu omul, ce este acolo în adâncul lui, încât în de trei ani jumate, Mântuitorul trăiește între ei, mănâncă cu ei, cu oamenii, cu noi, face minuni, dar cât mai ascunse, evită să se spună numele Lui, să se spună că este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, evită, nu o spune foarte clar, pentru că știe că declanșează monstru din adâncul, spune până și duhurilor necurate să se oprească când ele încep să spună că ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu și le poruncesc să tacă. Deci totul cumva se păstrează în anumită, în moment, atâta timp cât Mântuitorul a fost într-o anumită smerită lucrare, ca sub un capac, sau sub un obroc, încât el tot timpul ținea sub... O să vedeți, sunt locuri în care spune că mulțimilor întregi le-a spus să nu spună nimănui. Și cam tot, știți, poate nu v-ați gândit, dar cam toate aceste minuni pe care Mântuitorul le-a făcut ori în taină undeva într-o casă, ori în afară cu mulțimile undeva pe dealurile acelea, pe văile acelea, fără să... Deci nu în fața mulțimilor, nici măcar acelora care erau de față, dar cu atât mai puțin în fața celor neavizați sau care trecători, întâmplători sau... Deci cumva ținea cât mai nascuns lucrul acesta, totul a fost cât de cât ținut sub control, timp de 3 ani jumate, și în momentul în care s-a întâmplat această primă minune a învierii lui Lazar, foarte pe față, vizibil, clar, fără ascunziși, în care a vorbit cu Tatăl, știți, de ce are această minune? Mântuitorul lasă mulțimile să vină, le îngăduie, știe că vin mulțimile, toate care veniseră acolo la mormântare, vin, nu se ascunde, nu spune, lasă mulțimile aici și noi să mergem la mormânt, nu. Pentru prima oară merg împreună cu toții acolo, în fața mormântului, și se întâmplă, cum am spus ieri, ca pe o esplanadă, ca pe o scenă, Lazar aici afară, și toate celelalte. Din acel moment, Mântuitorul deschide acest obroc care era acoperit și coborârea spre Ierusalim de după aceea și intrarea în Ierusalim este larg, este deschis. Mântuitorul începe să vorbească pe față, foarte vizibil. Și nu numai să vorbească, ci să lase și lucrurile să se întâmple așa cum se întâmplă, fără să le mai oprească. Și imediat după ce Mântuitorul deschide această poartă, se declanșează monstru. Un monstru incredibil, de unde? Din adâncurile omului, din adâncul fiecare dintre noi. Înfricoșător este că este în noi, nu că este la evrei, că este nu știu unde, este undeva în noi. Acest monstru care se declanșează în momentul acela. Ce este acesta? Ce s-a întâmplat? Nu pot să nu leg acest cuvânt, nu pot să nu leg ceea ce s-a întâmplat, ceea ce a făcut Mântuitorul, cu cuvântul spus ca un fel de chintesență al Părintelui Arsenie Voca, toate ți le voi ierta oamenii, ți le voi ierta oamenii în afară de un singur lucru acela de a fi mai bun decât ei. Ei, Mântuitorul a arătat clar pe față că este mai bun decât ei, că este mai puternic, că este mai frumos, că este mai presus de ei, ori asta nu i-au putut-o ierta oamenii, înțelegeți? Puterea aceasta pe care acum Mântuitorul a arătat clar, a declanșat niște, ca și cum ai fi deschis ușa, ca și cum s-a deschis cutia Pandorei. Nu știu dacă știți povestea cutiei Pandorei din vechime, o cutiuță frumoasă, drăguță, care la un moment dat, când a fost deschisă, au ieșit toate bolile din lume, tot coșmarul. Și ei, așa cumva Mântuitorul, când a început să fie pe față, s-a deschis cutia Pandorei. Dar nu numai că fariseii, cărturarii mai mari, iudeilor, Sinedriu, toți au început să-i caute moarte așa, și până atunci o căutau, erau mai liniștiți, mai calmi, îl mai lăsau. se făcea pierdut bine frata, îl lăsau bine frata. Se ducea în Efraim, în Efraim îl lăsau. Adică, nu, dar acum lucrurile erau gravisime. Deci, dintr-o dată, nu, lucrurile nu mai puteau fi lăsate așa. Deci, aproape că era pe viață și pe moarte. Dar nu numai între ei. Apostolii au luat o razna. Apostolii. Erau ca niște bule de gaz în apă care se mișcau în toate părțile. Ioan și Iacov încep să ceară, să stea la dreapta, de-a stânga, să nu știu ce. Cum au văzut puterea lui colosală, arătată clar, puterea le-a întunecat mintea, puterea, slava, cinstea pe care Mântuitorul putea să o aibă și când a arătat că poate să o aibă, adică o avea și până atunci, dar o ținea cumva acoperită. O smerea tot timpul, o închidea. Iar în momentul în care și-a arătat această putere și această slavă, pe toți i-a apucat ca o mețeală, ca o beție, înfricoșătoare, oameni care erau oameni, se înțeleseseră până atunci totdeauna, acum deveneau de nesupus. Gândiți-vă, imediat după învierea lui Lazar, se petrece acea întâmplare cu femeia, de fapt cu sora lui Lazar, care vine și varsă pe capul Mântuitorului mir de nar de mare preț. Și doi dintre apostoli ne spun că pur și simplu toți ucenicii au fost scandalizați. De unde atâta îndrăzneală? Până atunci ucenicii nu îndrăzneau să... Nu știu că treaba lor, nu știu ce se întâmplă. Cum dintr-o dată aveau atâta îndrăzneală? Ioan spune că în principal Iuda a fost scandalizat, dar ceilalți spun că în principal unul dintre ei spune ca o parte dintre ucenici, iar alți doi spune că toți ucenici. Deci putem trage concluzia că toți, câțiva mai deosebiți, dar Iuda în mod deosebit, a fost scandalizați și au apucat să-i facă reproșul femeii și lui Hristos până la urmă să se creadă important, să creadă că știu ce trebuie să facă, să creadă că au dobândit o putere pe care trebuie să o stăpânească, că trebuie să strângă bani, că trebuie să rezolve, că trebuie să facă. Știți, este... Cred că monahismul a înțeles aceste lucruri. Cei care au început viața monahală au înțeles acest lucru, că există trei motive pentru care omul... sau trei lucruri pe care, dacă omul le accesează, sunt niște puteri acolo pe care nu le poate ține sub stăpânire decât dacă ai o mare putere duhovnicească, dacă ai o mare lucrare interioară. Aceasta, puterea, stăpânirea, adică averile, pământuri, stăpânire, slavă, tot ce vrei, și atunci ei au renunțat complet la ea. Deci când se zice sărăcie, nu se referă numai la sărăcie de pământuri, sărăcie de tot, de toate. Și partea aceasta, partea sexuală, în care la fel. Și eu mi-am fost dat să văd lucrul ăsta, oameni de o blândețe, de o bunătate, de o cumințenie. De fi dat, ai fi zis, bag un apă pentru omul ăsta, după căsătorie deveneau niște monștri. Deci deveneau proprietari peste celălalt. Deveneau niște tirani, înfricoșători, de neînchipuit. Ieșea o putere care simțeai că este, nu este numai din el, pentru că l-ai cunoscut pe omul acela, l-ai văzut, ci este cumva... Parcă și din neam în neam, cumva o putere, parcă din matrice al neamului, vine parcă din Adam și din căderea lui, dar și din puterile întunecate ale veacului, ale celui rău. Incredibil. Și partea aceasta de a supune gândurile, de a avea puterea de a renunța la voia ta. Iarăși aici. Când cineva... Când cumva se îndrăznește ca omul, sau omul nu mai are, sau ca el să-și supună sieși voia lui, să se supună cu voie de sine, cu hotărârea sa, cu liberul său arbitru, să-și supună voia sa liberă, e greu, dar dacă își dă drumul, e ca o beție. Deci când omul are această voie liberă și poate să-și dea drumul, devine un tiran, devine înfricoșător. Cei mai buni oameni, cei mai cuminți, când li se dă puterea și o putere de hotărâre, putere de decizie, devin monștri, de neînchipuit. Deci sunt niște puteri care este niște puteri negative, întunecate. Dar aș zice, nu sunt rele în sine puterile. Nu este în stare omul să le țină sub stăpânire. Nu este în stare. Au o putere de amăgire, au o putere de amețeală, pur și simplu, te îmbată. Este asemănătoare, foarte asemănătoare această stare cu primirea Harului. Exact cum atunci când Harul vine și e ca o amețeală plăcută pentru apostol, ca o veție, când i-au văzut venind Harul peste ei, au zis, sunt îmbătați ca de must. Uite, sunt plini de must. Adică erau ca beți, așa era starea lor. Așa este și la aceste, și mi se pare această lucrare a celui rău, că aceste lucruri pe care omul ar trebui să le țină sub stăpânire, nu e în stare să le țină sub stăpânire. De fapt, lucrurile cumva au luat-o pe o cale greșită încă din rai. Pentru că tot cu această putere și cu această libertate a voii sale și cu această putere de Dumnezeu și a tot stăpânire, asta i-a propus-o diavolul. Și atunci n-a putut să... De fapt, ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu ar fi lăsat omul și ar fi mers înainte omul treaptă cu treaptă împreună cu Dumnezeu? Ar fi învățat să țină sub stăpânire aceste puteri a liberului său arbitru, a voii sale, a binelui pe care le are sub stăpânire, a puterilor dumnezeiești pe care le primește. Ar fi învățat să le țină sub stăpânire, să urce treaptă cu treaptă. Dar el a avut, s-a lăsat învățat de diavol. Or, s-a întâmplat acel fenomen pe care Părintele Arsenie Vocal spunea, zicea că mintea omului sau structura întreaga a omului, ca și conștiință, ca și personalitate, este ca un glob perfect de ceară, pe care dacă tot ai apăsat într-o direcție, se formează un șanț acolo. Și dacă până atunci picătura care cădea pe tot globul și uda tot globul acela, ca și cum ai zice, orice lucru care trecea pe mintea omului, orice lucrare pe care Dumnezeu o face cu tine, cumva au dat toată conștiința ta, acum, dintr-o dată, pentru că ai învățat firea numai într-o direcție, ai învățat-o greșit, ori când cade picătura, tot în valea aia coboară, tot acolo. E ca și cum ai zice, dacă ți-ai exersat partea desfrânării și tot acolo ai stat și ai făcut un șans în conștiința ta, oricum ar cădea și orice informație ar veni, orice ar veni, tot spre desfrânare merge. Orice, și dacă te uiți afară și vezi, nu știu ce, două rămuri care se lovesc așa, zici, și te gândești la desfrânare. Înțelegeți? Și orice merge acolo pe acea vale lăsată de patima cu care ai tot apăsat. Se pare că, odată cu căderea omului, atunci s-a făcut această vale rea. Și după aceea au accentuat-o generație după generație, oameni după oameni, neamuri după neamuri, și oamenilor le este foarte, foarte greu să primească puterea sau slava, sau să o aibă lângă ei, cum era Hristos, fără să, dacă o au ei, să o stăpânească, să o administreze, sau dacă o văd lângă ei, să nu o invidieze și să nu o urască până la urmă, sau să durească să o suprime, pur și simplu. Din prea multă dorință de a avea ei, sau din ciuda că nu o au ei. Și asta s-a întâmplat imediat după ce Mântuitorul și-a arătat aceste puteri vizibili, pe față, fără să mai stea să ascundă, fără să mai dea de înțeles că de la Tatăl primește acestea, ci chiar la sud, când învie pe Lazar, spune, Tată, eu știu că nu trebuie să-ți spun ceva, nu trebuie să te rog nimic, pentru că tot ce vreau eu, vrei și tu, tot ce vrei tu, vreau și eu. Adică, el ne spune acolo adevărul veșnic al Sfintei Trăimi, că nu este nevoie să-și ceară unuia voia altuia. Pentru că orice gândește și trăiește, unul trăiește și gândește și celălalt. Deci nu e nevoie de cereri și de cereri scrise sau nescrise ca să se facă ceva. Și Mântuitorul pentru prima oară arată lucrurile foarte clar, culminând cu ceea ce vorbește în rugăciune pe care le spune în grădina Ghețimanii sau ceea ce vorbește în la cina cea de taină. Deci începând cu învierea lui Lazar, Mântuitorul ne arată chipul său adevărat, de o putere fără seamă, de o lucrare, de o capacitate imensă, dar care aproape că Mântuitorii pregătise pe cei 12, pentru această arătare. Se pare că îi pregătise. El știa că atunci când va descoperi această putere a lui, această lucrare a lui, această atotființire a lui cu faptul că este ființa supremă, că este unul dintre Sfânta Treime, dar nu așa numai în vorbe, ci la propriu. Știa că atunci, în momentul acela, oamenii nu vor suporta și diavolul din adâncuri, praful acela așezat generație după generație peste vechea vale a păcatului din mintea omului se va ridica și de acolo vor ieși duhuri necurate care au stăpânit oamenii generații după generații și care vor veni asupra lui. Știa aceasta, dar el nădăjduia că i-a învățat destul pe cei 12 ca ei să nu cadă, înțelegeți, să nu cadă măcar ei, măcar ei. Numai că durerea sau dezamăgirea este că majoritatea au căzut. În fața puterii, în fața cinstei, în fața a tot puterniciei sale, în fața frumuseții sale fără umbră, au început să se arate, să se descopere niște lucruri îngrozitoare. Că unul e prea apropiat față de el, că ceilalți nu sunt așa de apropiați, că eu chiar dacă, zice Petru, eu chiar dacă toți se vor lepăda, nu mă voi lepăda, eu rămân cu tine. Mândrii, păreri de sine, idei că ești mai bun decât ceilalți. Iuda, care pur și simplu devine invidios, învârtoșat, că, și probabil că pornea această invidie și această învârtoșare și din faptul că îi se vrea că alții sunt mai privilegiați decât el. De aici a plecat. Groaznic. Totul a plecat din momentul în care Mântuitorul și-a descoperit. Înțelegeți cumva, și-a descoperit felul său, puterea sa, puternicia sa, frumusețea sa, măreția sa și numai în parte, că nu și-a putut descoperi complet. Și a început ca un vifor, ca un vânt. Gândiți-vă ce important este să știi să drămuiești asta, dacă și diavolii au căzut când au văzut asta. Într-un fel, demonii au avut și aceeași ispită în fața atotputerniciei și frumuseții Dumnezeu. Au vrut să o aibă ei mai presus de Dumnezeu. S-au împătimit de ea și au vrut să o aibă ei mai mult decât el. Înțelegeți? Au uitat de ființa supremă care este dincolo de frumusețea aceea și de puterea aceea și au vrut să aibă ei frumusețea și puterea. E o neputință a îngerilor care au... Deci nici ei n-au trecut tot testul ăsta. A te întâlni cu Dumnezeu, înțelegeți de ce zice Dumnezeu că nimeni nu poate să mă vadă fără să moară. Pentru că nu poți, nu ești pregătit. Nu ești pregătit să-L vezi, pentru că dacă-L vezi și vezi frumusețea fără sfârșit, îi vezi armonia desăvârșită, îi vezi... De fapt, nu poți să vezi infinitatea Lui. Ce să vezi? Cât să vezi infinitatea Lui? Te zgârcește, cum se zice, că te-ai zgârcit în tine, te-ai închis în tine și te socotești neputincioși și te socotești nedreptățit și te socotești că sigur alții sunt mai privilegiați și au cunoscut mai mult din el decât cunoști tu și începi să dorești rău și să te închizi în tine, să mori în tine, să pierzi. Ori dorești să ai tu aceste frumuseți și să le administrezi tu, cum au făcut Ioan și Iacov, în sistemul de aia, unde a stânga, înțelegeți? Deci niște aberații, până atunci nu se gândiseră așa ceva. Dar pentru că a început să-și arate lucrarea sa pe față, vizibil și puterea sa, uitați la ce îi duce pe oameni, mintea, înțelegeți? Eu cred că putem vorbi despre reacțiile oamenilor din momentul în care Mântuitorul a început să se deschidă, putem vorbi de reacțiile oamenilor timp de un an de zile. Începând de la cei doi, Ioan și Iacob, până luându-i pe toți. Reacțiile lui Irod, reacția lui Iuda, reacția lui Petru, reacția apostolului, reacția Maicii Domnului, reacțiile a tuturor, ca să vedeți câte tipuri de reacții sunt la această, și dar majoritatea au căzut. În afară de Maica Domnului și Ioan Botezător, Ioan Evanghelistul, majoritatea s-au făcut praf și pulbere în fața atotputerniciei lui Dumnezeu, în fața frumuseții Lui, în fața adevărului pe care îl spunea. Ceea ce poate dacă ajută Dumnezeu să... Pentru că deja am zis că asta e introducerea, dar a fost deja prea lung și atât. Dacă ajută Dumnezeu, mâine să încep să vă spun din capitolul... Cam din capitolul 5 de la Matei, pentru că de atunci încep să se arate minunile pe care le face Mântuitorul. Cum lucra și e ca o apă vie. Deci atât de frumos e să-L urmărești pe Mântuitorul pas cu pas și să-i vezi gesturile și cum face, este ca o apă vie. Nu este niciun cuvânt care să te adapte mai mult decât această realitate, felul cum era. Abia aștept să vă deschid Evanghelia. Am luat acum Evanghelia, dar n-am deschis. O să deschid mâine. Și o să vă spun. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească.